Goeiemôre. Ek wil net vir klein Pieter kans gee om vir die klank mooi te stel, dat hy nie te hard of te sag is nie. Ek gaan vir ons lees vanoggend uit Lukas vanaf vers 1, ag, is Lukas 1 vanaf vers 67. So jy kan die, as jy die Bybel gebring het, weet baie gebruik een selfoon, ek self, vir ons daar so oopmaak. Lukas 1 vanaf vers 67. En ek gaan vir ons lees. En Zacharias, sy vader, is vervul met die Heilige Gees en het geprofeteer en gesê: Geloofd sy die Here, die God van Israel, omdat hy sy volk besoek het en vir hulle verlossing teweeggebring het, en een hoering van heil vir ons opgerig het in die huis van David, sy knag. Soos hy gespreek het deur die mond van sy heilige profete van ouds af, redding van ons vijande en uit die hand van allemaal wat vir ons haat, om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te dink, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader, om aan ons te gee, dat ons verlos uit die hand van ons vijande om sonder vrees kan dien, in heiligheid en geregtigheid voor hom, al die dae van ons lewe. En jy, kindjie, sal 'n profeet van die Allerhoogste genoem word, want jy sal voor die aangesig van die Here uitgaan, om sy weë reg te maak, om kennis van saligheid aan sy volk te gee, in die vergifnis van hulle sondes, deur die innige barmhartigheid van onze God, waarmee die opgaande lig uit die hoogte ons besoek het, om te skyn oor die wat in duisternis en doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. En die kindjie het gegroei en sterk geword in die gees, en hy was in die woestyne tot op die dag van sy vertoning aan Israel. Vanoggend wil ek met julle praat oor iets wat die Here op my hart gelê het, en dit is vrede. Charles Spurgeon het gesê: A sense of perfect peace with God is the greatest thing in all the world with which to travel life through. En Dwight L. Moody het gesê: There will be no peace in any soul until it is willing to obey God. Daar gaan geen vrede in jou siel wees as jy nie vir die stem van die Here luister nie. Ons praat met julle oor vrede. Party mense sal sê, dit is as jy in die bosveld sit in die oggend en die duiwe koer, die rooibok ramme blaas en die vuurtjie brand. En anders of jy sê, dit is in sy vliegtuig, hoog oor die wolke, daarso is hy alleen en hy is vry. En 'n ma sal weer vir jou sê, dit is hy as hy in die einde van 'n lang dag in 'n warm bad klim. Ons lekker kersen by die bad en die kinders is uiteindelik is hulle in die bed. Vir haar is dit vrede. Een ouma en opa sit by die ouwe thuis op die stoep, en hulle hou die parkeerarea dop. As die kinders kom, as hulle net kom kuier, dan het ons vrede. Wanneer een ander man op sy diepseeboot is, diep binnen in die see, en die boot gaan op en af, dan het hy vrede. Nee, as my skuldtyd afbetaal is, dan sal ek vrede hê. Dan sal ek skuldvry wees en onafhanklik finansieel en finansieel sterk staan. Dan sal daar vrede in my hart wees. Hierdie eksamen moet dalk net verbykom en dan sal ek vrede hê. As my familielid gesond word, dan sal ek vrede hê. Wanneer hierdie regering net hulle werk kan doen en die paai reg maak, dan sal ek vrede hê. Ek wens Jesus wil nou net kom en sy kinders kom al, want ek weet, dan sal daar vrede wees. Of as die oorlog net wil verbygaan, in Oekraïne, in Jemen, dan sal daar vrede wees. Dalk miskien as die polisie hierdie Sabine kan toemaak, wat so lawaai, tot 4 uur die môre, dan sal ek vrede kan hê. Vir sommige mense, is vrede die ontvlugting van hulle omstandighede, stresvolle onaangename gevaarlike situasies. Vir ander weer is vrede wanneer hulle stokperkie beoefen, of iets lekker doen. Party mense soek rustigheid en stilte, maar is vrede wat ons dink dit is? Party mense, is vrede wanneer jy rustig of lekker voel, en daar is vrede, is daar vrede wat almal soek. Hulle dink hulle het gevind, maar daar bly 'n onbewustelike, onrustige soeke in hulle harte. Mense gaan tot die uiterste van die aarde op soek na vrede, in watter vorm dit ook al is. Hulle klim op hoë berge, hulle vas, hulle mediteer, maar daar bly altyd 'n soeke. Hulle soek die raad en metodes uit van ander nasies, maar daar bly nog steeds 'n onverklaarbare juk, en hulle weet nie hoekom nie. Hulle kan dit nie verduidelik nie. Nou reg deur die skrif, kry ons die woord vrede. 279 keer kry ons die woord vrede, en dan eenmaal vredevors en eenmaal vredemakers. En in die Ou Testament is die woord vrede gebruik soos 'n vorm van groet. Hulle het gesê shalom. En shalom beteken vrede. Maar net letterlik vrede vir jou. Ek kom in vrede. Vrede beteken daar is nie oorlog nie, daar is niks tussen ons as bure nie. Dit is net eenvoudig vrede. En dan eenmaal in die Ou Testament word die woord vredevors gebruik, en dit was eintlik vir my so mooi toe ek hierdie by mekaar gesit het, omdat daar net een Messias is. Daar is net een vredevors. Daar is net een manier om by die Vader te kom, en u weet, dit is deur Christus. En dit is vir my so mooi en van pas gewees, dat die woord vredevors net een keer in die skrif gebruik word. In die Nuwe Testament kry ons die woord vir vrede, is nou soos in die Grieks, eirenie. En dit kom van natuurlik van die Grieks af, en dit is 'n kondisie van gehoorsaamheid wat lei tot seën en welvaart. En eirenie is ook gebruik soos shalom, is ook 'n vorm van groet, net om te sê vrede vir jou. Dit wens ek vir jou toe. Geen oorlog, geen haat tussen bure, geen vervolging, net vrede. So nêrens in die skrif is daar soos byvoorbeeld die woord, kom ons sê liefde. As jy liefde vat in die Grieks, dan is daar 10 vorms omtrent van liefde. Dit is agape liefde, en daar is verskillende vorms van liefde. Maar met vrede is daar nie verskillende vorms van vrede vir ons soos in die Grieks nie. So om te weet wat ware vrede is, sal ons dieper in die skrif moet ingaan. En heel eerste moet ons besef, dat jou en my vrede, en die idee wat ons rondom vrede het, is nie dieselfde as wat God in gedagte het nie. Nou, hoekom sê ek so? Kom ons begin eers en sê, vrede is definitief nie die aardse vrede wat ons dink nie. Lukas 1:79 het ons gelees in ons voorlesing. Om te skyn voor die wat in duisternis en doodskade wees sit, om ons voete na die pad van vrede te rig. Hoekom het die Here na die aarde gekom? Hy het gekom om 'n lig te wees vir elkeen wat geestelik dood is en in duisternis is, en om ons te stuur in die rigting van vrede. Maar praat die woord hier van vrede, soos ons gaan nie beklein die vrede. Vrede geen oorlog nie, vrede. Vrede geen vervolging nie, want die geskiedenis is toch duidelik. Al was nie vrede vir Israel nie. So nou sê Lukas 1:79, ek het gekom om julle voete te rig na die pad van vrede, maar toch het die Israeliete nog nooit vrede gehad nie. Daar was nie vrede vir hulle nie. Hulle was slawe gewees. 1 miljoen van hulle is rondom die mure van Jerusalem gekruisig. Hulle is verstrooi oor die wêreld. Hulle het vervolging deur die nasies ervaar. 6 miljoen van hulle is doodgemaak. Hulle het oorlog op oorlog deurgemaak, en tot vandag toe nog dreig die lande om hulle van die wêreldkaart af te vee, en daagliks skiet die terroriste 4 pyle binne in Gaza in. Ag, van Gaza af na Israel toe skiet. So van watse vrede praat Sagaria? Sagaria praat van almal se voete sal in die pad van vrede gestuur word, gerig word. Maar daar is nie vrede vir hulle gewees nie, van die profesie af, tot vandag toe nie. Lukas 12 vers 50 sê, maar ek het 'n doop om mee gedoop te word. En hoe benoud word ek totdat het volbring is? Dink julle ek het gekom om vrede op aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal 5 in 1 huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Jesus word genoem vrede vors. In Jesaja, in die King James Version, word hy die titel gegee, The Prince of Peace. Maar nou praat hy van verdeeldheid bring, die vrede wegneem. Hier sê die Here Jesus, dat hy die vrede, ons verstandse vrede, dit hoe ons vrede verstaan, kom wegneem, want hy bring die regte vrede. Wie het al met vriende en familie gestry en beklei, omdat jy die wonderlike vrede van Jesus gekry het, en dit gaan probeer vertel het. Probeer het om daai siele te wen. Maar dit het net uitgeloop op 'n bekleierij. Dit is waarvan Jesus praat. Van letterlike verdeeldheid tussen kinders en ouers. Want die Here het geweet, die kinders sal die evangelie hoor, en hulle sal terug aan huis toe, hulle gaan het aan die ma en pa vertel, en daar sal hulle gestry wees. En andersom ook. In Johannes 16:32 sê die Here, kyk, die uur kom, en het nou gekom, dat julle uit mekaar gejaag word. Elkeen na sy eie toe, en my alleen sal laat. Toch is ek nie alleen nie, omdat my Vader met my is. Dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Hierso kom bevestig die Here Jesus, dat dit nie aardse vrede sal wees nie, daar geen aardse vrede sal wees nie, maar verdrukking, en dat jou vrede in hom sal wees, en jy dit in hom sal vind. Jesus sê, hy is nie alleen nie, maar God is met hom, en bevestig, as God met jou is, het jy vrede, Godse vrede, want Jesus is God. Johannes 14:27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie, laat julle hart nie ontsteld en bang wees nie. Hierso kom bevestig die Here dit weer, dat hy 'n vrede nalaat, nie die wêreldse vrede nie, sy vrede. Jesus sê, moenie ontsteld en bang wees nie. Nou, hoekom sou Jesus iets sê in dieselfde sin waar hy sy vrede aan ons beloof? Want hy het geweet wat sou kom vir enige ware Christen. Hoe lyk die wêreldse vrede? Dit is vol leuns en beloftes. Die wêreldse vrede is van korte duur. Dit steek jou in die rug met 'n mes en dit verkoop jou uit. Dit skinder om elke hoek en draai en probeer jou vernietig. Die wêreldse vrede is korrup en dit probeer jou siel versondig. Die wêreld wil vrede met jou hê, maar jy mag nie jou Christelike norms en waardes uitleef nie, anders word jy die vyand. Hulle wil die woord verdraai en teen God se reëls gaan, en as jy nie saam gaan daarmee nie, is die kamstige vrede ook by die deur uit. Die wêreldse vrede het vir ons 10.624 oorloë en slagvelde gegee die laaste 4.500 jaar. Selfs die grootste vredesmag, die Verenigde Nasies, sit en kyk hoe word lande vernietig in oorloë en doen niks nie. Dit is hoe die wêreldse vrede lyk. So as vrede dan nie aardse vrede is nie, watter tipe vrede is dit? Jesaja 9 vers 5, want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, en die heerskappy is op sy skouer. En hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors. Hier ontvang Jesus die titel van vredevors, net soos wat hy die titel, dit is nie Jesus Christus, Christus is nie sy van nie, maar dit is die titel. So hier ontvang hy die titel van vredevors. As Jesus dan gesê het, hy bring verdeeldheid, waarom kry hy die titel van vredevors? So nou gaan ons lees Romeine 5 vers 1. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God, deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waaraan ons staan, en ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. Het ons vrede by God, deur die geloof. Jesus, die vredevors, bring vrede tussen ons en God, slegs omdat ons deur die geloof in Christus geregverdig is en toegang kry tot God se genade. Daar is ook die twee vrouens in Lukas 8:48. En hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Onthou die vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en toe probeer sy Jesus se mantel raak. En Jesus sê vir haar, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. En dan was daar Lukas 7:50 en hy sê vir die vrou, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Dit was die vrou, is verskoning, dit was die vrou wat Jesus se voete met olie gesalf het. Nadat hierdie vroue gered was, omdat hulle geglo het, kon hulle vir die eerste keer vrede ervaar. En dis hoekom Jesus vir hulle gesê het, gaan in vrede. Geestelike vrede, saligheid en natuurlike vrede tussen hulle en God. Want daar so staan in Romeine 5 vers 1 wat ons gelees het. Ons het vrede by God deur onse Here Jesus Christus. Romeine 3 vers 14. Hulle mond is vol vervloeking en bitterheid, haastig is hulle voete om bloed te vergiet, verwoesting en ellende is in hulle paaie, en die weg van vrede ken hulle nie. Daar is geen vrees van God voor hulle oë nie. God is duidelik nie met hierdie groep mense nie. En daarom is daar nie vrede tussen hulle en God nie. Hulle ken nie vrede nie. Nie vrede met mekaar nie. En ook nie vrede, en ook nie die weg van Jesus wat vrede is nie. Johannes 14 vers 5, Thomas sê vir die Here, om Here, ons weet nie waar hy gaan nie. En hoe kan ons die weg ken? En Jesus antwoord hom, ek is die weg, die waarheid in die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As julle my geken het, so julle my Vader ook geken het, en van nou af ken julle hom, en het julle hom gesien. Romeine 3 vers 17 sê die weg van vrede ken hulle nie. En wie is die weg? Jesus is die weg. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. As Jesus vredevors is, en hy sê, ek is die weg, dan is hy mos die weg van vrede. As jy Jesus in jou hart het, het jy vrede met God. Daar is nie vijandskap tussen jou en God nie, omdat Jesus en God een is. Hy sê, as jy my gesien het, het jy my Vader gesien. In Kolossense 1 vers 18 staan daar, en hy is die hoof van die lichaam, namelijk die gemeente, hy wat die begin is, die eerstgeborene uit die dode, so dat hy in alles die eerste kan wees. Want dit het die Vader behaag, dat in hom die ganse volheid sou woon, en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, en nadat hy vrede gemaak het, deur sy bloed van sy kruis, en sê die, ek sê deur hom, die dinge op die aarde, sowel as die dinge in die hemele. God het besluit om alles op aarde en in die hemele met homself te versoen deur vrede met ons te maak deur die bloed van Jesus se kruis. Wanneer ek vrede maak met my omstandighede, dan aanvaar ek my omstandighede. Jy het al baie keer in 'n situasie gesit en dan sê jy, ek het nou vrede gemaak met dit. En net so, as God met jou vrede maak, dan aanvaar hy dit, dan aanvaar hy jou. As jy vrede maak met jou omstandighede, aanvaar jy omstandighede. Daar is nie meer vyandskap tussen my en God nie. En God se oordeel is nie meer op my nie. Want die prins van vrede het die skeiding weggeneem. Romeine 8 vers 5. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. As jy weergebore is, dan lewe jy geestelike lewe. En wat die gees bedink is lewe en vrede. En wie is lewe en vrede? Jesus sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. En niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. As ons vleeslik lewe, kan ons na die Vader kom? Nee. 2 Korintiërs 5:21. Want hy het hom wat geen sonde geken het nie, wat tussen mens en God bestaan, deur al ons sondes op hom te neem, kon ons geregverdig word deur God voor Jesus. Voor God deur Jesus, verskoning. God draai sy aangesig weg van Jesus, omdat die wêreld se sondes op hom is. Al die sondes van alle tye. Maar so kan ons in die teenwoordigheid van God kom, omdat hy nie meer vyandskap het, daar nie meer vyandskap is tussen ons en God nie. God sal nou nie meer sy aangesig van jou af wegdraai nie. Hoe smaak hierdie vrede? Romeine 14 vers 7. Want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Hoe smaak hierdie vrede? As jy wil weet hoe hierdie vrede is, wat verwag jy as Christen, hoe die hemel gaan wees? Ek kan vir jou sê, dat die hemel nie enige vleeslike genot gaan bied nie, maar is uit en uit een geestelike plek. Alles wat jy hier op aarde ervaar, en alles wat jy doen op aarde vir genot, wat het ook al mag wees, gaan nie daar wees nie. Dit is nie een vleeslike plek nie, dit is geestelik. Dit is belangrik om op te merk, dat wanneer die koninkryk van God beskryf word, is daar duisende woorde wat gebruik kan word. Maar die Here gebruik hierdie woorde. Geregtigheid. Ons word die geregtigheid van God in Jesus. Vrede. Jesus is die vrede wat vyandskap verwyder tussen ons en God. Blydskap in die Heilige Gees. Jesus sê, my vrede laat ek julle na. Jesus is die Heilige Gees vir ons gelos tydens die hemelvaart. Dit is waaruit die koninkryk van God bestaan. Vrede, blydskap in die Heilige Gees, geregtigheid. Filippense 4 vers 7. En die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar in Christus Jesus. Dit is moeilik om vir iemand te beskryf van die vrede wat Jesus bring tussen ons en God. Dit is in die eerste plek glad nie moontlik om die vrede te beskryf wat tussen 'n weergeborene en God bestaan en die vrede van die inwonende Heilige Gees aan 'n ongeredde nie. Jy kan nie vir hom beskryf hoe dit voel nie. Twee weergebore kinders van God sal vir mekaar kyk en hulle sal glimlag en hulle sal weet. maar hulle gaan nie die woorde hê nie. Want dit is die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ja, ons verstaan dit nie, ons begryp dit nie. Dit is net iets wat ons weet. En jy kan die vrede sien by die mense wat die vrugte dra. Want die woord sê mos, dra die vrugte wat by die bekering pas. By daardie mense kan jy die vrede sien. Aan hulle vrugte sal jy hulle ken. Efesiërs 2 vers 13. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeger ver was naby gekom deur die bloed van Christus, want hy is ons vrede. Hy wat albei een gemaak en die middelmuur van skeiding afgebreek het, deurdat hy in sy vlees die vyandskap tot niet gemaak het, namelijk die wet van gebooie wat in insettinge bestaan, sodat hy deur vrede te maak, die twee in homself tot een nieuwe mens kan skep, en albei in een lichaam met God kon versoen deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap doodgemaak het. Jesus' vrede kon verenig hierso twee groepe mense. Dit was die Jode gewees en die vroeë Christene. Sy vrede breek mure van skeiding. Sy vrede verenig groepe mense wat nooit verenig sou kon word nie. Dink maar net aan ons eie situasie. Wanneer jy met 'n nasie sit wat totaal en al verwyder is van God en afgodsbeelde het, voorvadergeeste dien, die oomblik as daardie persoon Jesus Christus aanvaar as saligmaker en verlosser en weer gebore word, dan is daar vrede tussen julle. Dan is julle broer en suster. Nou is nie meer vyandskap nie. 2 Tessalonisense 3 vers 16. En mag hy die Here van vrede julle altyd vrede gee op allerlei wyse, mag die Here met julle almal wees. Die Here kan vir jou vrede bring, waar ook al jy is. Waar ook al jy werk of geplaas is, of waar jy skool gaan, binne enige omstandighede, tydens enige fases van jou lewe en tydens enige gebeurtenisse, daar kan die Here vir jou vrede bring. Ek moet my haas, daar is nie baie tyd nie. Kom ons gaan aan. Romeine 15:13. Ek praat met julle oor die vrede en die gees. En mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Vrede deur die geloof. Dis nie vrede in die tydelike genot en wêreldse dinge nie. Vrede met God. Ons kan ook sê dat vrede en die Heilige Gees loop hand aan hand. Christus is die vrede. Jy nie weergebore is nie, jy nie die Heilige Gees in jou hart nie. As jy nie vrede met God het nie, het jy nie die Heilige Gees in jou hart nie. As jy nie vreedsaam of vrede liewend of 'n najaar van vrede is nie, nie die Heilige Gees in jou hart nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderij, towerij, vijandskap, twis, jaloersheid, dan gaan hy aan en hy noem verskrikkelike, lelike goeders, en dan in 22 sê hy, maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, en dan gaan hy aan. Reg teenoor al die sonde en die verkeerde dinge, staan die vrug van die gees, namelijk vrede. Een kenmerk van iemand wat vrede met God het. Hierdie is allemaal beskrywende woorde. En dit beskryf iemand se karakter. Uitloopsels van wat hierso binnenkant aangaan. Want die gees woon hierso binnenkant. Iemand wat met die Heilige Gees vervul is, is vreedsaam. Wat beteken so 'n persoon probeer altyd om eers vrede te maak, voordat hy konflik maak. Dit beteken nie so 'n persoon kan jy sommer net oorloop nie. Dit beteken nie so 'n persoon kan opgetrap word nie, maar dit beteken so 'n persoon soek nie konflik uit nie. Maar hy doen alles in sy vermoë om die vrede te bewaar. Hebreërs 12 vers 14 sê, jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie. Wanneer die Heilige Gees in jou hart woon, begin jou heiligmaking, wat strek oor die hele tydperk van jou lewe. Sonder die heiligmaking en die vrede in iemand se lewe, is daar nie 'n kans vir so 'n persoon om die koninkryk te sien nie. Iemand wat nie die vrede najaag nie, is nie besig met hy of sy heiligmakingsproses nie. En iemand wat nie besig is met hy of sy heiligmakingsproses nie, het nie die Heilige Gees in hy of sy hart nie. Jaag die vrede na met almal. Soek altyd eers vrede met almal, en tweede, vertel vir almal van die reddende vrede wat Jesus is. Efesiërs 4 vers 1. Ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid, met lankmoedigheid, terwyl julle mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van julle roeping. Die gees bring eenheid onder mekaar, en die manier om die eenheid behoue te laat bly, is om die band van vrede te bewaar. As daar nie vrede is nie, bedroef ons die Heilige Gees en die eenheid gaan weg. As daar nie vrede is nie, kan 'n gemeente nie staande bly nie. En soveel gemeentes het ons al gesien in die verlede, het uit mekaar gespat en ten gronde gegaan, omdat broers en susters nie ernstig gestreef het om die eenheid van die gees te bewaar nie. Ons wat hier sit, is een liggaam. Hou die vrede. Markus 3, 25 sê, en as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daar die huis nie bly staan nie. Jakobus 3, 16, want waar afguns en selfsug is, daar is wanorde en allerhande gemeene dade. Maar die wysheid van bo is ten eerste rein. Dan vredeliewend, vriendelik, geseglik, vol barmhartigheid en goeie vrugte, onpartydig en ongeveins. En die vrug van die geregtigheid word gesaai in vrede vir die wat vrede maak. Daar is 'n spreekwoord wat sê, live by the sword, die by the sword. Dit is eintlik Jesus wat het gesê het in die tuin van Getsemane, onthou julle toe Petrus die dienskneg se oor afgekap het, sy woorde was gewees, almal wat die swaard neem sal deur die swaard vergaan. Soek en jaag vrede na en jy sal vrede hê. Gaan die ander rigting en jy sal nie vrede in jou lewe hê nie. Soek jy die vrug van geregtigheid, maak vrede. Die aardse vrede. Alhoewel die vrede wat in die skrif gebruik word, nie verwys na aardse vrede nie, maar die vrede tussen ons en God, die verhoudingsherstel, bring dit toch vir ons aardse vrede. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Staan dan vas, julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van die geregtigheid aan, en as skoene aan julle voete, die bereidheid vir die evangelie van vrede. Waarom word dit genoem die evangelie van vrede? Paulus sê toch, as iemand 'n ander evangelie, as hierdie evangelie verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Is hierdie dan 'n ander evangelie, die evangelie van vrede? Nee, stellig nie. Die evangelie van Jesus Christus bring redding in ons siele, maar het bring ook vrede tussen ons en God. Dit verwyder die vyandskap tussen mens en God, en daarom is dit ook die evangelie van vrede. Jesus se evangelie, die evangelie, is 'n verkondiging van vrede, wat Christus deur sy bloed tussen ons en God vir alle mense en nasies op aarde. Dit is interessant, wanneer daar na die wapen, van die wapenrusting gepraat word, die helm is 'n beskermingsinstrument. Die borswapen is ook beskerming, en die swaard is vir oorlog en ook beskerming, en die skild is vir beskerming. Maar om die evangelie te verkondig, wat het jy nodig? Net 'n paar sandale van bereidwilligheid, 'n paar leerskoene. Geen wapen nie, geen borskerm of helm nie, net 'n paar leerskoene, die skoene van bereidwilligheid. Hier is ek, Here, ek sal gaan. Die evangelie van vrede, vrede tussen nasies, nee, dis vrede tussen ons en God. En daar sal nooit vrede in jou hart wees, as jy nie die skoene van bereidheid vir die evangelie aantrek nie. Naas die vrede wat jy gaan ervaar na jou redding, is daar geen groter vrede as om 'n siel na Jesus te lei nie. Romeine 14:9. Laat ons dan najag wat tot vrede en onderlinge stichting dien. Laat ons ten alle koste probeer om die vrede te hou. Is eenvoudig. Ten alle koste. Maak nie saak wat het van jou gaan vat nie. Maak nie saak wat jy gaan verloor nie. Behou die vrede. Dit is wat daardie woordjie ten alle koste beteken. My seun, vergeet my onderwysing nie. Laat jou hart my gebooie bewaar, want het sal lente van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Laat liefde en trou jou nie verlaat nie. Bind dit om jou hals, skryf dit op die tafel van jou hart, dan sal jy genade vind in 'n goeie insig en 'n goeie insig in die oë van God en die mense. Bewaar die gebooie van God en Godse insettinge, en jy sal vrede hier op aarde ervaar. Hierdie vrede staan parallel met jou lente van dae en jou jare van lewe. In kort, as daar vrede is tussen jou en God, sal jou jare lank en geseend wees. Spreuke 16:16, deur liefde en trou word die skuld versoen, en deur die vrees van die Here wyk 'n mens af van die kwaad. As die Here behaag het in die wee van 'n man, dan laat hy self sy vyande met hom vrede hê. Met hom vrede hou. Is belangrik hier om te sien dat God nie 'n man se vyande aan hom oorgee in sy hande om verslaan en doodgemaak te word nie, maar eerder kies die Here dat daardie man vrede met sy vyand het. Dit is natuurlik as daardie man welbehaaglik lewe in die oë van die Here. Maar so kan die Here selfs jou ergste vyand se kop swaai om vrede met jou te hê, as hy 'n baai het in jou. Die sout is goed, maar as die sout souteloos word, waarmee sal julle dit smaaklik maak? Julle moet sout in julle hê en vrede hou met mekaar. Dit is die opdrag van die Here, dat ons vrede hou met mekaar. Ons as Christene, wat die sout in ons het, en die sout van die aarde is. Dis ook belangrik om te sien, dat die Here hier een van die belangrikste dinge ag, naas ons werk om sout te wees, en om lig van die aarde te wees, is om die vrede met mekaar te hou. As jy vrede het met God, kan jy sterf in vrede. Daar is duisende getuienisse van mense en hulle laaste woorde voordat hulle die tydelike met die ewige verwissel het. Sommige was Christene, ander was ateëste, baie van ander gelowe en baie was sataniste. En ek gaan net vir u 'n paar laaste doodsbedwoorde lees. Edgar Allan Poe, hy was uit 'n verlore sondaarslewe gelei en hy sterf in 1849 in die ouderdom van 40 met die woorde Lord, help my soul. Natuurlik ken u vir Judas. Daarna het Judas sy verraaier toe hy sien dat hy veroordeel was berou gekry en die 30 silwerstukke teruggebring na die owerpriesters en die ouderlinge en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai, maar hulle sê, wat gaan het ons aan? Jy kan toesien. En hy het die silwerstukke in die tempel neergegooi en weggeloop en homself gaan ophang. Is daar vrede gewees vir Judas, dat hy sy eie lewe sou neem? Vrede tussen hom en God gewees? Thomas Paine skryf die boek The Age of Reason. Hy was 'n ateïs en het die boek geskryf spesifiek om die egtheid en geloofwaardigheid van die Bybel te bevraagteken. Hy lê en huil op sy doodsbed en sterf met hierdie woorde. Stay with me for God's sake. I cannot bear to be left alone. O Lord, help me. O God, what have I done to suffer so much? What will become of me hereafter? I would give worlds if I had them, that the Age of Reason had never been published. O Lord, help me. Christ, help me. No, don't leave me. Stay with me. Send even a child to stay with me, for I am on the edge of hell here alone. If ever the devil had an agent, I have been that one. Dink net as u geliefde het en hy skree daardie woorde op sy doodsbed. David Hume was 'n ateïstiese filosoof en het geskreeu, I am in flames. In hulle doodsbedde sien hulle snaakse dinge wat ander mense nie kan sien in die kamer nie. He's in all black and he's got a top hat on and his eyes are red. I can see a bright light, horses, no eyes. No, no, no. 'n Oupa het vir sy kleindogter gesê, they have no eyes. 'n Ander weer, fire, fire, there's fire everywhere. Dokter sê hierdie mense hallusineer en is nie ten volle by nie. Hulle sê die pynmedikasie beïnvloed hulle nugter denke. Maar dit is duidelik dat hierdie mense nugter of nie, onder pynmedikasie of nie, nie vrede in hulle harte het toe hulle gesterf het nie, dat hulle in vrees en angs gesterf het. En dan reg teenoor dit, is die mense wat vrede gehad het, tussen hulle en God. Brown North, hy was by die kerk van Engeland, hy het gelewe van 1741 tot 1820, en hy sê sy laaste woorde, The blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. That is the verse on which I am now dying. One once more. En hy sterf. Charles Dickens was 'n Engelse skrywer. I commit my soul to the mercy of God through our Lord and Savior Jesus Christ. Lady Grenorsky het gesê, sy was 'n evangelis in Skotland, sê sy, If this is dying, it is the pleasantest thing imaginable. Sy het met 'n glimlag op haar gesig gesterf. August Strindberg, 'n Sweedse skrywer, sterf in 1912 op die 14e Mei, en hy het 'n Bybel wat hy styf vashou teen sy bors en met die woorde, It is atoned for. John A. Lith sterf in 1886 as evangelis in Sri Lanka met die woorde, Can this be death? Why, it is better than living. Tell them I die happy in Jesus.
David Livingstone het gesê, build me a hut to die in, I am going home. Hierdie mense het gesterf as weergeborenes en jy kan hoor dat daar vrede en blydskap in hulle harte was en geen vrees en geen twyfel. Maar hulle het in rustigheid gesterf. Mens kan amper sê hulle het in vrede gesterf. Met 'n glimlag het hulle heen gegaan. Maar sou hulle dieselfde woorde gesê het as hulle onder benoude, bedrukte en gewelddadige omstandighede gesterf het? En daarvoor sal ons weer 'n keer in die skrif moet kyk. Die Jode het Stefanus gevange geneem en terwyl hy weet dat sy dood 10-1 naby is, preek hy vrymoediglik vir hulle. Maar hy was vol van die Heilige Gees en het die oë na die hemel gehou en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat staan aan die regterhand van God. En hy het gesê, kyk, ek sien die hemel geopen en die Seun van die mens aan die regterhand van God staan. Maar hulle het met 'n groot stem geskreeu en hulle ore toegestop en soos een man op hom aangestorm. En hulle het hom buitekant die stad uitgewerp en hom gestenig. En die getuienis het hulle klere neergelê voor die voete van 'n jong man met die naam van Saulus. En hulle het Stefanus gestenig terwyl hy die Here aanroep en sê, Here Jesus, ontvang my gees. En hy het op sy knie neergeval en met 'n groot stem uitgeroep, Here, reken hulle hierdie sonde nie toe nie. En met die woorde het hy ontslaap. Stefanus is nie kwaad vir hulle nie. Stefanus haat hulle nie. Nee, in sy laaste oomblikke smeek hy die Here, net soos wat die Here Jesus gedoen het, reken hulle hierdie sonde nie toe nie, en so sterf hy in vrede. Soveel Christene in die vroeë kerk is gedood vir die plesier en skouspel van die Romeine. Hulle is op brandstapels lewendig aan die brand gesteek. Hulle is met teer gesmeer en aan die brand gesteek en op palen gesit om te dien as lig in die tuine van die Romeinse partytjies. Hulle is uitmekaar geskeer deur wilde diere in die Colosseum, maar terwyl die vlamme hulle verteer, sing hulle lofliedere tot God en sterf met vrede in hulle harte. Met vrede in Christus en vrede tussen hulle en God. Een van die mooiste laaste woorde was hierdie gewees. Jy ken dit. Ek het die goeie stryd gestry. Ek het die wedloop volëindig. Ek het die geloof behou. Ek dink nie dit was die laaste doodsbedwoorde van Paulus nie. Maar in die skrif kan ons sien, dit was baie, baie naby aan die einde van sy lewe. En hoe wonderlik sal dit wees, as ons wat hierso sit, nie elkeen hierdie ons laaste doodsbedwoorde kan maak nie. En sy oë toemaak, en so die Here ontmoet nie. Baie in die Bybel het hulle vrede nooit gekry nie. Sommige het hulle vrede gehad en weer verloor. Kain het nooit sy vrede gevind nie, en sy broer moes met sy lewe daarvoor betaal. Adam en Eva het die wonderlikste vrede met God gehad, en het verloor in een oggend. En die aarde en die mensdom dra die letsels en tekens van 'n verlore vrede. Die volk kon nie hulle vrede vind in God nie, en hulle het om en om die berg gegaan vir 40 jaar lank. Deur die woestijn. Koning Saul, hy het geen hart vir God nie. Hy deurboor homself met sy swaard, sodat sy vyand hom nie kan doodmaak nie. Dawid het 'n groot hart gehad vir God, maar in een dag staan hy op die balkon van die paleis en hy sien daar 'n oulike tannie daaronder en hy verloor sy vrede met God. Ons weet allemaal wat gebeur het daarna, en sy eerste seun by Batseba het gesterf. Judas het nooit sy vrede gevind tussen hom en God nie, en hy verraai die Messias en hang homself op. Wanneer daar nie vrede is tussen God en die volk nie, is Godse oordeel op daardie volk, en was dit op daardie volk gewees. Nou, daar is nie genoeg tyd, wat eindelijk verstreke is, vir hierdie onderwerp nie, want dit is, is eindelijk een preek op sy eie, maar hier is een gedachte wat ek net by u wil los. Op een stadium het ons as Suid-Afrikaners Angola, Namibië en Suid-Afrika besit en beheer. Net soos die Israeliete is ons gevrees omdat ons een godsvreesende nasie was. Stadig, maar seker, het ons alles verloor. Alles wat ons opgebouw het is geplunder en gebreek en ons word stelselmatig vervang en uitgemoor. Is daar vrede tussen ons en God of is God teen ons? Is ons dieselfde godvreesende, dienende nasie wat ons was, of was dit tyd vir verootmoediging, bekering en 'n heilige lewe voor God? Dit is net 'n gedagte wat ek by u wil los. Ons vat dit gou weer saam. Vrede in die woord is nie aardse vrede nie. Vrede in die woord is vrede tussen ons en God en verwyder die vyandskap. Vrede in die woord bring 'n geestelike lewe. Vrede in die woord verander alles in ons lewe en ons kan dit nie verstaan nie. Vrede in die woord bring ook vrede vir ons aardse bestaan. Vrede tussen ons en God maak dat ons in vrede kan sterf. Die wêreld kan nie vir jou vrede gee nie. Jou beste pogings met stokperkies, geld, vakansies, enige materialistiese ding op aarde kan jou nie vrede gee nie. Jou tipe werk, jou gezondheid, jou vriende en jou familie kan jou nie vrede gee nie. Om te weet hoe ware vrede voel tussen jou en God, sal jy self die stap moet neem en 'n bewuslike besluit neem en Jesus as saligmaker en verlosser aanneem. Ons noem dit weergeboorte. En jy sal jou van al jou sondes moet bekeer. Ek kan jou nie sê hoe daar die vrede voel nie. Die woord sê, dit is 'n vrede wat alle verstand te boven gaan. Ons kan dit nie begryp nie. Ons kan dit nie verstaan nie. En ons het nie die woorde om iemand te verduidelik nie. Wie het God gemaak? Niemand. God is ewig. God was altyd gewees, hy is nog steeds aan die begin, hy staan reeds aan die einde, God staan buitekant tyd. Kan ek dit vir iemand verduidelik? Nee, my brein is te klein. Net so kan ek Godse vrede nie verduidelik nie. Ek kan jou net draai in die regte rigting. Ek kan net jou voete rig na die pad van vrede. En dit is op die kruis by Golgotha. Daar sal jy jou vrede vind. Amen. Kom en sluit die oë. Almagtige Vader, Here, baie baie dankie vir die vrede wat U gebring het deur U seun te gee. Dankie dat U vrede wou gehad het en nie oordeel nie. En dankie dat U seun Jesus gegee het om sy lewe te gee sodat ons vandag waarlik kan vry wees. Sodat ons weergebore kan wees en losgekoop kan wees. Dat daar weet, daar is vir ons 'n hoop, dat ons kan weet, daar is vir ons 'n hoopvolle toekoms. Ons dankie Here vir U liefde, vir U genade, vir soveel oneindig baie voorregte en seëninge wat U op ons pad bring. En ek bid Here, as daar iemand is
waaraan nie vrede tussen u en hulle bestaan nie. Dat u in hulle harte sal spreek deur die Heilige Gees en hulle sal help om hulle vrede te vind. Vrede met u, vrede in Christus. Vir die wat hierso sit, kan ons u net, wat reeds gered is, kan ons u net loof en prys, Here, en dankie sê, vir die ongelooflike geskenk van die ewige lewe, vir die ongelooflike geskenk en die gevoel van vrede, saligheid, en ons kan sterf met 'n glimlag op ons gesigte. Ons bid dat u nou met ons sal wees verder hierdie week, dat u ons sal dra, behoed en bewaar, en ons volgende week weer veilig hierso terugbring, om na die woord te luister. Beskerm ons asseblief. Ek bid ook vir daardie onskuldiges, wat net wil uitgaan en gaan werk en voorsien vir hulle gesinne en families, en ek vra dat u ook hulle sal beskerm. Dat die reg en geregtigheid sal laat geskied in ons land, Here, en dat u die sonde van misdaad sal verwyder. Gryp asseblief in en red asseblief ons land, Here. Ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus Christus, ons vredevors. Amen. As jy vrede in jou hart het, behou dit ten alle koste, moet dit nie verloor nie, want het is twee keer so moeilik om het terug te kry. As jy nie vrede het nie, kom na vore, hier is baie kerkraad wat met jou kan gesels, kom half vir jou stap vir stap boekie, neem dit huis toe, gaan lees wat daar aan staan, doen wat daar aan staan, en kry vrede tussen jou en God. Kom ons sluit die oë. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal jou sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Baie baie dankie.